Afg'oniston prezidenti AQSh bilan xavfsizlik bitimini imzolash mas'uliyatini loya jirg'a deya ataluvchi oqsoqollar kengashiga yuklagan. Jirg'a keyingi oy shu masalada to'planishi kutilmoqda. Bu esa ayrimlar nazarida xalqaro kuchlar kelasi yil Afg'onistonni tark etganidan so'ng katta ahamiyatga ega bo'ladigan kelishuvning qabul qilinishini kechiktiradi. Hamid Karzay bundan tashvishda emas. Washingtonda joylashgan Yaqin Sharq va Janubiy Osiyo bo'yicha strategik izlanishlar markazi tahlilchisi Jon Vudga ko'ra, hozir AQSh va Afg'oniston o'rtasida ikkita bahsli masala bor.
As I understand it, Mr. Karzai
Karzai maxsus xavfsizlik bitimi yoki kafolatini istayapti. Bu AQSh tomonidan ittifoqchilik bitimi darajasida qabul qilinishi mumkin deydi u. Bu shakldagi kelishuv Qo'shma Shtatlarga Afg'onistonni tashqi agressiyadan mudofaa qilish majburiyatini yuklaydi. Bu esa Vashingtonga yoqmasligi mumkin, deydi Wood.
The other sticking point, I believe, still revolves around
Munozaraga sabab ikkinchi masala AQSh maxsus kuchlari yoki razvedkasining Afg'on hukumatidan mustaqil tarzda harakat qilishini ta'minlashdir, deydi tahlilchi. Dushanba kuni prezident Karzai terrorga qarshi kurash doirasida AQSh va NATO kuchlari amalga oshirgan havo reydlari va boshqa amaliyotlarni mamlakat suverenitetiga zid deya tanqid ostiga oldi. Ikki davlat o'rtasida imzolanishi kutilayotgan xavfsizlik bitimida bunga yo'l qo'yilmaydi, deydi u.
If the United States and its allies NATO
Agar AQSh va uning ittifoqchilari o'zaro xavfsizlik bitimi kuchga kirganidan keyin ham odamlarimizga, qishloqlarimizga hujum qilish erkinligini talab qiladigan bo'lsa, Afg'on xalqi bunga hech qachon yo'l qo'ymaydi, deydi Karzai. Tahlilchilarning ogohlantirishicha, agar mahalliy kuchlarni quvvatlovchi bitim qabul qilinmasa, xalqaro qo'shinlar mamlakatni tark etganidan so'ng 2014-yildan keyin Taliban yanada kuchayishi mumkin. Afg'oniston sobiq vaziri Hamidulloh Faruqiy ham shundan tashvishda. Taliban va hukumatga qarshi bo'lgan boshqa qurollangan guruhlar bu imkoniyatdan foydalanib, xalqaro kuchlar mamlakatni tark etishi bilan hokimiyatni yana qo'lga kiritishdan umidvor, deydi Afg'on tahlilchisi. Faruqiy fikricha, kelasi yil apreliga belgilangan prezident saylovlari muvaffaqiyatli o'tib, kuchli hukumat tuzilsa, bu muammolar bartaraf etilishi mumkin. 30 sentyabrgacha Afg'on muzokara guruhining a'zosi bo'lgan Ashraf G'ani Ahmadzoyning Amerika ovoziga aytishicha, xavfsizlik bo'yicha ketayotgan muloqotda har bir manfaatdor guruhning talablari e'tiborga olinmoqda. Barcha tomonlarni muvozanatda saqlab turuvchi kelishuvga erishish maqsad qilingan, deydi u. Har ikki hukumat masalani har taraflama o'rganib chiqyapti. Bitimning amal qilish muddati 10 yilga mo'ljallangan. Har bir tomon uchun bitimni o'zgartirish tartibi ilova qilingan. Ya'ni hozirgi hukumat qabul qilgan shartlarga keyingi keladigan hukumatning rioya qilishi majburiy emas, deydi Ahmadzoy. Ammo tahlilchilar va Kobul fuqarolari orasida xavotir kuchli. Ularga ko'ra, Taliban tobora ko'proq qishloqlarga kirib bormoqda. Sobiq afg'on rasmiylaridan biriga ko'ra, armiyadan qochayotgan askarlar soni ham oshgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.